Բարև ձեզ, եթերում Կիրակ նորավերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ողջ չափատվա ընթացքում Իրանը և Ադրբեջանը միմյանց մեղադրում էին սահմանային շրջանում լարված իրավիճակ ստեղծելու համար։ Իրանի ազգային բանակը դեռևս անցած ուրբաթ Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով զորավարժություններ սկսեց, ցուցադրելով իր ռազմական կարողությունը Ադրբեջանին։ Իրանին հատկապես անհանգստացնում է Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև խորացող ռազմակահակական համագործակցությունը։ Մենք չենք հանդուրժի մեր սահմանների մոտ մեր ազգային անվտանգության դեմ ցիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը և գործունեությունը, հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Հուսեին Ամիր Աբդուլլահյանը, ավելացնելով, որ իր երկիրը պատրաստ է ցանկացած քայլի այս հարցում։ Ադրբեջանի նախագահ Իրանի զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունների մասին մեկնաբանությամբ հանդես եկավ թուրքական Անատոլու գործակալությանը տրված հարցազրույցում։ Զարմացած է ասաց, Իրանից համակային ուժերի հրամանատար գեներալ Կիումարս Հեյդարի կարծիքով Ադրբեջանում Իսրայելի ներկայությունը խափանում է տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Սահմանների նկատմամբ մեր զգոնությունը աճել է և մենք ամբողջությամբ վերահսկում ենք, թե ինչ է անում Իսրայելը, ասաց իրանցի գեներալը։ Միջազգային գործակալությունները նկատում են, որ Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ սկսեց այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը սեպտեմբեր ամսին միացյալ զորավարժություններ անցկացրեց Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ ստորաբաժանումների հետ։ Սրան զուգահեռ էլ ավելի ինտենսիվ են դարձել հայ-իրանական միջպետական շփումները։ Այս շաբաթ Իրան մեկնեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Երկու նախարարները հատկապես մտահոգված էին Ադրբեջանի կողմից Սյունիքում Իրանի բեռնատարներին կանգնեցնելու և մաքսատուրք պահանջելու դեպքերի առթիվ։
Իհարկե, մեր այսօրվա հանդիպման կարևոր թեմաներից էր նաև տրանսպորտային տարանցման վերջին մարտահրավերները և դրանք հաղթահարելու ուղիները։ Եվ մեծարգո պարոն նախարարին տեղեկացրել եմ մանրամասները ճանապարհաշինության, ինչպես նաև արկա մարտահրավերների հետ կապված։ Ի դեպ, տեղեկացրել եմ, որ շրջանցիկ ճանապարհը, որի մասին այդքան խոսվում էր, գրեթե ավարտված է։
Ակնարկելով Սյունիքի շուրջը ծավալված իրադարձությունները, Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Իրանը թույլ չի տա, որ օտար երկրների ազդեցությունները խաթարեն ստվերնետեն մեր հարևան երկիր Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունների վրա։ Տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների կողմից, հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարը։ Նախարարը նաև խոստացավ, որ առաջիկայում Իրանը մտադիր է խորացնել համագործակցությունը Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում։
Մենք այսօր մեր խոյաբանակցության ընթացքում համաձայնեցինք քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերություններից բացի զարգացնենք նաև մեր միջև եղած տնտեսական, առևտրական, մշակութային և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցություններ և կապեր։ Մեր և Հայաստանի միջև եղած տարածքի ճանապարհի օգտագործումը շատ կարևոր հարցերից է, որ մեր միջև արձարծվեց։ Մենք այնպիսի գործընթաց ենք ճշտե մեր միջև, բոլոր մեր միջև եղած կապերի, ճանապարհների, տարանցման ճանապարհների, որոնք օգտագործում են մեր բեռնատարների բեռնափոխադրման համար, դրանց վերակենդանացման համար, որոնք մոտ ապագայում իրագործվելու են։
Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը այս թեման շարունակեց նաև Մոսկվայում, երբ նա հանդիպեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Մոսկովյան հայտարարություններում Իրանի գլխավոր դիվանագետը ավելի հստակ շեշտադրումներով էր խոսում Իրանը Հայաստանից կտրելու մասին։ Մենք թույլ չենք տա Կովկասում երկրաքաղաքական փոփոխություն և քարտեզների փոփոխություն լինի։ Որոշ օտար երկրներ փորձում են ազդել տարածաշրջանի վրա սահմանները փոխելու նպատակով, սահմանային անցումները փակելու կամ դրանք տեղաշարժելու նպատակով, ասաց նախարարը։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ նաև, որ Իրանը փակել է իր օդային տարածքը Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի համար։ Ինչպես հաղորդում է Al Arabiya հեռուստակայանը, Ադրբեջանն իր հերթին փակել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցչությունը Բաքվում։ Ի պատասխան Իրանի մեղադրանքների Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերքեց, թե Ադրբեջանում իսրայելյան ուժեր են տեղակայվել, և բացի այդ Ադրբեջանի ղեկավարն ասաց, թե Ադրբեջանը ինքնուրույն է որոշում, թե ինչ մակարդակի հարաբերություններ կառուցի օտար երկրների հետ։
Ադրբեջանը ռազմ օլմադան Ադրբեջանը անկախ արտաքին քաղաքականություն է վարում։ Մենք ենք որոշում, թե որ երկրի հետ ինչ մակարդակի հարաբերություններ ունենանք։ Մենք պահանջում ենք հարգել մեր ինքնիշխանությունը և չմիջամտել մեր ներքին գործերին։ Մեզ ուղված մեղադրանքները պետք է ապացուցվեն հստակ փաստերով, թող գան և այստեղ օտարերկրացիներ գտնեն։
Իրադարձությունները մեր տարածաշրջանում բուրն են ընթանում, կարելի ասել գլխապտույտ արագությամբ։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարված իրավիճակի բռնկմանը հետևեցին տարածաշրջանի դիվանագետների հայտարարությունները, որոնք տարբեր կերպ են ընկալում և մեկնաբանում երկրաքաղաքական ռիսկերը։ Իրանի արտգործնախարար Աբդուլլահյանը մոսկովյան իր հայտարարություններից հետո տարածաշրջանում ահաբեկիչների ներկայության վտանգների մասին խոսեց նաև Բեյրութում։ Իսկ Մոսկվայում զգուշացրեց, որ երկիրը չի հանդուրժի քարտեզների փոփոխություն։ Ինչ է կատարվում, եթե տարածաշրջանի խոշոր երկրներից մեկը մտահոգված է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարող է վտանգ սպառնալ, իսկ ավելի ճշգրիտ, եթե մտահոգված է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան կարող են ներխուժել Զանգեզուր և միջանցք բացել Հայաստանի տարածքով, ապա դրան պետք է լուրջ վերաբերվել, հավանաբար։ Ադրբեջանը մի կողմից սպառնում է, որ եթե Հայաստանը չտա միջանցք Զանգեզուրում, ապա ուժով կբացի միջանցք, հետո ավելացնում է, որ Հայաստանի տարածքների նկատմամբ որևէ պահանջ չունի։ Հիմա կիրակնորավերլուծականի այսօրվա փորձագետների հետ կփորձենք հասկանալ, ինչու է Իրանը անհանգստացած և արդյոք կա նման վտանգ, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը կարող են ստիպել Հայաստանին միջանցք տրամադրել։ Ստեփան Գրիգորյանն ու Թաթուլ Հակոբյանն են մեր հյուրերը։ Պարոն Հակոբյան, խնդրում եմ մեկնաբանել այս մտահոգությունը։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, այդպիսի վտանգ իհարկե կա, բայց Ադրբեջանը չէ այն պետությունը, որը կարող է ներխուժել և ինչպես սպառնացել է Իլհամ Ալիևը Հայաստանով բացել միջանցք և կապ հաստատել Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Եթե իրավամբ կա պայմանավորվածություն, որ այդ միջանցքը բացվելու է, ապա այդ պայմանավորվածությունը ունի երկու հիմնական կողմ՝ Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Ցավոք, այստեղ Հայաստանը չկա, որովհետև Հայաստանը պարտությունից հետո 44-օրյա պատերազմի ոչ միայն զրկվել է Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորն ու պաշտպանը լինելու մենաշնորհից, որը ուներ 94 թվականից ի վեր, զինադադարից ի վեր, անժամկետ, այլ նաև ցավոք Հայաստանը կորցրել է իսկ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անվտանգության երաշխավորը լինելուց և այդ բեռը, այսպես ասեմ, փոխանցել է հոժարակամ Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանը բնականաբար սիրով դա ընդունել է, որովհետև ռուսական ազդեցության ընդլայնումը Հայաստանում նշանակում է ոչ միայն Հայաստանի ավելի մեծ կախում Ռուսաստանից, այլ նաև նշանակում է անուղակի կերպով, գուցե նաև ուղակի կերպով ազդեցություն Ադրբեջանի վրա, պետք եղած դեպքում նաև կարող է պատժել Ադրբեջանին։ Ես չեմ ուզում գնալ ցարական ժամանակներ կամ խորհրդային ժամանակներ, երբ որ հայերս ցավալիորեն օգտագործվել ենք այլ երկրների դեմ ռուսների ձեռքում, հետևաբար նաև այս իմաստով Թուրքիայի դեմ կարող է ունենալ որոշակի լծակներ։ Միջանցքի թեման, որը չկա ոչ նոյեմբերի 9-ից 10-ի հայտնի Եռակոմ հայտարարության մեջ, ոչ էլ 2021-ի հունվարի 11-ի այդ Եռակոմ հանձնաժողովի տեքստում, ուղղակի հնարվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից որպես շանտաժի և սպառնալիքի գործիք Հայաստանից ավելի զիջումներ կորզելու։ Բայց կրկնեմ, եթե կա նման, ինչ ասեմ, բան, գաղտնի, կոնֆիդենցիալ, խորհրդապահական պայմանավորվածություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, ապա ցավալիորեն ոչ Հայաստանը, ոչ Իրանը չեն կարող այդ նախագծի առաջը առնել։ Այստեղ է ամենամեծ վտանգը իմ կարծիքով, այլ ոչ թե այն, որ Ալիևը հոխորտում է։ Ալիևի հոխորտանքը չի կարող կյանքի կոչվել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր Սյունիքում բաժանարար գծերը կամ կարմիր գծերը անցնում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով եւ այդ սահմանների անձեռմխելությունը եւ պաշտպանությունը մենք պատվիրակել ենք Ռուսաստանին։ Հետևաբար, եթե կա ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն, ես չգիտեմ կա թե չկա, ես չունեմ նման տեղեկություն, բայց եթե կա այդպիսի պայմանավորվածություն, ապա ոչ Հայաստանը, ոչ Իրանը այս դեպքում չեն կարող կանխել այդ հակահայկական ծրագիրը։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի, եթե կան անգամ նման ծրագիր, այդ ծրագիրը կյանքի չկոչվի։
Հիմա խնդրենք Ստեփան Գրիգորյանին մեկնաբանել այս հարցը։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է ստեղ հասկանալ նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը, քանի որ Հարավային Կովկասում գլխավոր խաղացողը, գոնե այսօր ուժային գլխավոր խաղացողը դա Ռուսաստանն է։ Ինչքան ես հասկանում եմ, Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականությունը բավական մոտ է թուրք-ադրբեջանական օրակարգի։ Այս սա է ինձ ավելի շատ մտահոգում, քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ինչ ուզում են, մենք վաղուց է ձեզ հետ բոլորս գիտենք, ուզում են մաքսիմալը վերցնել այս ծանր պատերազմից հետո, որտեղ որ մենք պարտվել ենք։ Իրանք մաքսիմումը ուզում վերցնել, ճնշում են, պարզ է Իրանը, քանի որ լուրջ խաղացող է, լուրջ պետական ինստիտուտներ ունի, ուրեմն իրանց հատուկ ծառայությունները տվեցին իրանց կառավարությանը ինֆորմացիան, որ վտանգները լուրջ են ու կան, դա է պատճառը, որ իրանք խառնվեցին, սկսեցին լուրջ քայլեր անել, զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանների մոտ ցուցաբերել ուժ, ու ստեղ է, որ այո, վտանգները կան, բայց գլխավոր պրոբլեմը, իմ կարծիքով, դա Ռուսաստանն է, ինչ է ուզում, ինչ քաղաքականություն, ինչքան ես հասկանում եմ, այս փուլում Ռուսաստանը միանշանակ թուրք-ադրբեջանական կոալիցիայի կողմնակիցն է։
Պարոն Ակոբյան, հիմա խոսենք առաջիկա մոսկովյան հանդիպման մասին։ Պուտինը եւ Փաշինյանը պետք է հանդիպեն եւ հենց այնպես չեն հանդիպում, կարծում եմ, հավանաբար Ռուսաստանի նախագահը ինչ որ հստակ օրակարգ ունի կապված միջանցների հետ, ինչ կասեք։ Կարծեք թե այդպիսի միջանց կստեղծելու մեջ Ռուսաստանը կարող է մեկ հետարկություն ունենալ, այն է ստանձնել այդ միջանցքային ճանապարհի անվտանգություն, այսինքն անվտանգության ուժեր տեղակայել Ադրբեջանից Սյունիքի տարածքով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհների երկայնքով։ Նման մի արդեն մտահղացման մասին իրենք արդեն խոսել են, այդ պաստախ թղթերում էլ կարծեք թե կա։ Պարոն Ակոբյան, խնդրեմ։
Ես համարում եմ, որ հնարավոր է նման բան, եւ ավելին, ես համարում եմ, որ եթե իրոք լինելու է միջանցք, ապա այդ միջանցքը լինելու է միայն մի դեպքում, եթե այդ միջանցքի ամբողջական անվտանգությունը վերապահվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ, ասեմ, թե իրենց անվտանգության դաշնային ծառայությանը պատկանող սահմանապահ ուժեր, ասեմ, չգիտեմ ինչ կլինի, միայն այդ դեպքում եմ ես պատկերացնում նման միջանցքի գոյությունը, նման միջանցքի հնարավորությունը։ Ես դեզ ասեմ ավելին, եւ այս մասին ես դեռևս ամիսներ առաջ եմ բարձրաձայնել մտահոգություն մայիս ամսին, ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը շահագրգռված կլինի նաեւ, որպեսզի մի հատ էլ այդպիսի միջանց կլինի նոյեմբերյանի հատվածում, ասենք ոսկեպարի հատվածում, դա այն հատվածն է, որտեղ Ադրբեջանի հայտնի անկլավներից մեկն է եւ որը տանում է ճանապարհը դեպի Վրաստան։ Այսինքն Ռուսաստանը, կարծում եմ, խնդիր չունի ապահովելու այդ 1-2 գուցե 3, չգիտեմ, հիմա նաև խոսվում է հայտնի Տիգրանաշենի մասին, խոսվում է, իհարկե պաշտոնյաները հերքում են։ Այսինքն Ռուսաստանը այսօր ունի հնարավորություն Հայաստանի տարածքում 2-3-4 քանի միջանցք, ասեք, իր վերահսկողության տակ պահել եւ դրանով իսկ ազդեցության իր լծակները ունենալ ոչ միայն Հայաստանի, այլ առավել եւս, որովհետեւ մենք այսօր Ռուսաստանի ափերի մեջ ենք։ Սա է դառը իրականությունը։ Մենք կորցնում ենք ամեն աստծուը կորցնում եւ կորցրել են մեր ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը եւ նման միջանցքներով եթե կա իրոք նման նախագիծ ռուսաստանը ազդեցության լծակները ունենալու եւ օգտագործելու մի կողմից ադրբեջանի մյուս կողմից Թուրքիայի վրա
ինչ կարող եք ասել այս մասին պարոն Գրիգորյան
ես կարծում եմ որ ռուսաստանի գլխավոր նպատակը այսօր կտրել հարավային Կովկասը Եվրոպայի։ Նու դու գիտեք, հարավային Կովկասի 3 երկրները Եվրոխորհրդի անդամ են։ Դες անբաժանելի մասն են Եվրոպայի։ Ռուսաստանը ու Թուրքիան չեն թաքցնում իրանց պլանները հարավային Կովկասի հարցերը, որը իրանք միասին լուծեն։ Ու այս կոնտեքստով կգործի Ռուսաստանը նաև այդ թվում փորձել անջատել հարավային Կովկասը դե ֆակտո Եվրոպայից այդ առաջինը երկրորդը հարավային Կովկասի ներսում ինչ որ հարցեր լուծել օրինակ նույն այդպես կոչված Զանգեզուրի կորիդորը միջանցքը իր վերահսկողության տակ վերցնի ու իրոք այդ թեմաները գլխավորը կլինեն փորձ կարվի համոզել Հայաստանին որ Հայաստանը համաձայնվի թուրք ռուսական այդ պլաններին նաև այդ որ համաձայնվի որ ռուս զորքերը վերահսկեն այդ այդպես կոչված Զանգեզուրի կորիդորը պարզ է որ դա չի բխում Հայաստանի շահերից դա գրեթե նշանակում է որ մենք հրաժարվում ենք անկախ պետականության այդ ինստիտուտից գրեթե դա է նշանակելու եթե մենք համաձայնվենք
Պարոն Գրիգորյան, այսինքն սա ասում ենք ռուս-թուրքական համագործակցություն, բայց ավելի ճշգրիտ կարելի ասել տարածաշրջանի բաժանումը ազդեցության գոտիների Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, այդպես ավելի ճիշտ չէ ասել։
Այո, ես միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, ու ստեղ հենց դրա համար էլ Իրանը մտահոգվեց։ Իրանին երբ որ ասում էին, Իրանին ասում էին 1-3 երկրներով կկառավարեն հարավային Կովկասը։ 3 գումարած 3 այդ բանաձևը դա է հուշում, որ 3 պետություններ՝ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Իրանը կիշխեն կոպիտ ասած հարավային Կովկասում։ Բայց պարզ է, որ ոչ Թուրքիան, ոչ Ռուսաստանը չեն պլանավորում, որ Իրանի դերը մեծ կլինի, Իրանը դա հասկացավ, դրա համար խառնվեց, սկսեց ինչ որ քայլեր անել ու ստեղ է որ այո, մեր ու Իրանի շահերը այս հարցում համընկնում են։ Ոչ ոք իրավունք չունի զրկել Հայաստանը ինչ որ իր սուվերենությունից օրինակ նույն միջանցքները բացելու ժամանակ ոչ ոք իրավունք չունի այ հենց դա էր ասում Իրանը նաև այդ թվում երբ որ Լավրովի հետ հանդիպեց Մոսկվայում Իրանի արտգործնախարար
Եվ հիմա խոսենք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների ֆորմատով բանակցությունը վերսկսելու մասին այնտեղ կարծեք թե օրակարգային հարցերը համանապակ են լինելու եւ մինչ հիմա որևէ հստակ հայտարարություն չկա որ օրակարգի թիվ 1 թեման Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Ադրբեջանը իր ըմբռնումներն ունի, Հայաստանը իր ըմբռնումները, եւ դրանք գիտենք որ չեն համընկնում։ Ադրբեջանն ու նաեւ Ռուսաստանը համարում են, որ 3 գումարած 3 հարթակով են քննարկելու, այդ թվում նաեւ Թուրքիան հակամարտության կարգավորման խնդիրները, բայց Հայաստանը վերապահումներ ունի այս հարցում, Փաշինյանը խորհրդարանում խոսեց այս մասին։ Ինչ եք կարծում այս 3 գումարած 3 հարթակի եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատի միջև կարծեք մրցակցություն է սկսվել ինչ է կատարվում
Այո դուք ճիշտ եք 3 գումարած 3-ը առաջ են բարձում Ռուսաստանը Թուրքիան ինչու այ գոտիների ազդեցության բաժանել աշխարը ու ինչ են ասում Թուրքիան Ռուսաստանը որ հարավային Կովկասը այդ իրանց գոտին է ոչ թե հարավային Կովկասը անբաժանելի մաս է ԵԱԿ-ի այդ մեծ անվտանգային համակարգի ոչ իրանք հարավային Կովկասը կոպիտ ասած պատկանում է Ռուսաստանին ու Թուրքիային ու իրանք կբաժանեն ոնց ուզում են այսա նշանակում 3 գումարած 3 դուք գիտեք ստեղ Վրաստանը դեմ է դա շատ լավ է բայց մենք էլ պետք է ավելի հստակ ասենք որ մենք դեմ ենք քանի որ անկախությունը կկորցնեն Մենք պետք է կողմնակից լինենք 3 գումարած 3 գումարած 2 այդ 2-ի մեջ մտնում են Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները Կոպիտ ասած Մինսկի խումբը պետք է միավորենք այդ ձևաչափի հետ զուգահեռ Մինսկի խմբի էֆեկտիվությունը վտանգի տակ կդրվի, հասկանում եք։ Եթե մենք ասում ենք 3 գումարած 3 մենք համաձայն ենք ու կա Մինսկի խումբ, մենք համաձայն ենք, դա քիչ է։ 3 գումարած 3 գումարած 2 պետք է լինի, ու ստեղ պետք է Վրաստանի հետ աշխատենք ու Իրանի հետ, որ ում հետ համընկնում են շահերը։ Այդ առաջինը ու երկրորդը այն մասի, որը ինչ օրակարգով կվերսկսի աշխատել Մինսկի խումբը։ Ես ստեղ հանգիստ եմ, ինչու Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները հստակ ասեցին, օրակարգը կլինի այդպես. Գերիների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկում, խաղաղապահ ուժերի բազմազգ լինելու կոնտեքստը, Ռուսաստանը առաջ է բրդում Ադրբեջանի շահերը, այդ մեծ գաղտնիք չի, Ռուսաստանը այսօր է ասում, Մինսկի խմբում պետք է քննարկենք հումանիտար հարցեր։
Իրանա-ադրբեջանական սահմանի լարվածությունը երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հնչող փոխադարձ մեղադրանքները տարածաշրջանի լրատվամիջոցների գլխավոր թեման է դարձել։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը, որը Ղարաբաղյան բանակցում էր Հայաստանի արտգործնախարարների, այդ թվում նաև Վարդան Օսկանյանի հետ, ասում է, թե Իրանը հայամետ քաղաքականություն է վարել դեռևս Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։
Во время встречи исполняющего обязанности президента Азербайджана Левона Տեր-Պետրոսյանը ի պրեզիդենտը Իրանը
Նախարարը վերհիշում է այն դրվագը, երբ հայկական ուժերը վերցնում են Շուշին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ադրբեջանական պատվիրակությունը հանդիպում էին Իրանի նախագահի հետ, որն այդ ժամանակ փորձում էր միջնորդել հակամարտության երկու կողմերի միջև, հրադադար կնքել։ Երբ կողմերին զեկուցեցին, որ Շուշին հայկական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել, իրանցիները որևէ կերպ չարձագանքեցին, կարծում էինք, թե Իրանը գոնե կվրթովի, երբ միջնորդության կողմերից մեկը այդպես խախտում է միջնորդությունը հրադադարի համաձայնություն ձեռք բերելու համար։
Да, плевок в сторону посредника, это оскорбление его. И никакой особой реакции, как мы знаем, не последовало. Ну, после этого, конечно, уже Ирану с его посредничеством никто никогда и не доверял.
Са արհամարանք է միջնորդի նկատմամբ, վիրավորանք է, բայց ոչ մի արձագանք դրան չհետևեց։ Այդ պահից ի վեր Իրանին իր միջնորդության ոչ ոք չէր վստահում։ Վերհիշում է Ադրբեջանի նախկին թիվ 1 դիվանագետը Թոֆիկ Զուլֆուգարովը, ակնարկելով, որ Իրանը հայամետ քաղաքականություն է վարում, և այդ իսլամական եղբայրության թեզը ոչինչ չի նշանակում այս դեպքում։ Гость нашей воскресной программы сегодня директор Бакинского аналитического центра имени Топчибашева Русиф Гусейнов.
Մեր կիրակնորյա ծրագրի հյուրը այսօր Բաքվի Թափչիբաշիևի անվան վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Ռուսիվ Հուսեյնովն է։ Պարոն Հուսեյնով, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Եկեք սկսենք հենց Իրանից։ Իրանը մտահոգված է, որ Հայաստանի հետ կարող են կորցնել սահմանը, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան հանկարծ որոշեն փորձել միջանցք անցկացնել Հայաստանի տարածքով։ Կարծես Իրանն իսկապես մտահոգված է, դատելով այն բանից, որ այն խոշորացավալ զորավար վարժություններ անցկացրեց Ադրբեջանի հետ իր սահմանին։ Ինչքան ես գիտեմ, նախկինում նման բան չի եղել։ Որքան լուրջ է այս լարվածությունը ու կա արդյոք հավանականություն, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կարող է վտանգվել։ Ձեր մեկնաբանությունները խնդրեմ։
Ваши комментарии, пожалуйста.
Приветствую вас, ваших слушателей, господин Тамразян, спасибо за приглашение.
Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Թամրազյան, եւ ձեր լսարանին շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանա-Իրանական հարաբերություններին, այսպես ասենք, Իրանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի վերաբերյալ մասնավորապես եւ ընդհանուր առմամբ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ակնհայտ է։ Կարծում եմ, որ այստեղ խոսքը ոչ միայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին է։
Я думаю, что здесь речь идёт не только о территориальной целостности Армении.
Տարիներ շարունակ Իրանի քաղաքականությունը հետևյալն էր։ Պաշտոնապես մենք ճանաչում ենք Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, բայց նախընտրում ենք, որ այն լինի Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Այժմ իրավիճակը փոխվել է։ Ադրբեջանը այժմ վերահսկում է իր սահմանները Իրանի հետ, Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում աճել է։ Իրանցիները այս ադրբեջանա-թուրքական դաշինքը դիտարկում են որպես նախնական քայլ դեպի մեծ Թուրանի ստեղծում։ Բացի այդ, կա նաև Ադրբեջան-Թուրքիա-Պակիստան եռանկյունը, որը իհարկե նյարդայնացնում է իրանցիներին։ Դրան ավելացնենք Ադրբեջանի կողմից իսրայելական բարձր տեխնոլոգիական զենքի օգտագործումը անցած տարվա պատերազմի ժամանակ, նաև ավելացրեք դրան երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Իրանի էթնիկ ադրբեջանցիների համագրանք գրոհող ադրբեջանական բանակի նկատմամբ եւ Ադրբեջանի դեմարշը, երբ Ադրբեջանի իշխանությունները փակեցին դեպի Ղարաբաղ գնացող իրանական բեռնատարների ճանապարհը։
И добавьте к этому демарш Азербайджана, когда власти Азербайджана просто заблокировали путь иранских грузовиков, следующих в Карабах. И у вас получается совокупность факторов, которые раздражают Иран. Тегеран также возмущен, что его ставят на второй план или
Եվ ահա ստացվում է մի քանի գործոնների համադրում, որոնք նյարդայնացնում են Իրանին, Թեհրանը նաև վրդովված է, որ նրան երկրորդական տեղ են դնում։ Կամ դնում են խաղից դուրս վիճակում տարածաշրջանային գործերի մեջ, հատկապես Ղարաբաղյան գործընթացում։ Իհարկե Ադրբեջանն էլ ունի պատճառներ Իրանի նկատմամբ դժգոհ լինելու համար։ Նախ եւ առաջ դա Ադրբեջանի կառավարության կարծիքով Իրանի ապօրինի առևտուրն է Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ, առանց Ադրբեջանի թույլտվության։ Դա աճող համագործակցությունն է Հայաստանի հետ եւ այլն։ Դրա համար կարծում եմ, որ այստեղ խոսքը ոչ միայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին է։ Իհարկե դա գործոններից մեկն է, սակայն հասկանում եք, այս զորավարժությունները, ինչ վերաբերում է նրան, թե որքան լուրջ է իրավիճակը, ապա ես անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչ են մտածում մարդիկ Բաքվի իշխող շրջանակներում, բայց հասարակ մարդկանցից շատերը այնքան էլ չեն վախենում իրանական սպառնալիքից, նույնիսկ Իրանի մեր սահմանին զորավարժություններից, շատերը նույնիսկ ծաղրում են իրանական կողմին եւ դա լուրջ չեն ընկալում։ Ես հույս ունեմ, որ այս զորավարժությունները այն առավելագույնն է, որ Իրանը կարող է անել այսօր, որովհետեւ Թեհրանի գլխավոր նպատակը մկաններ ցուցադրելն է, այլ ոչ թե լիարժ պատերազմ սանձազերծել է։ Եթե մենք ժամանակ ունենք, ապա մի քանի բառով խոսեմ վերջին մի քանի տարիներին Իրանի ռազմական գործնեության մասին։ Իհարկե Թեհրանը մերձավոր արևելքում այսպես կոչված պրոքսի պատերազմներ վարելու ու ուղիղ չխառնվելու շատ արժեքավոր փորձ է կուտակել։ Ադրբեջանում Իրանը շատ մեծ աջակցություն չի վայելում, նրա աջակիցները, այսպես ասենք, կառավարության խիստ վերահսկողության ներքո են, ուստի հարց է, թե արդյոք Իրանը կկարողանա օգտագործել այս աննշան աջակցության բազան որպես պրոքսի գործիք։ Ես այսպես եմ տեսնում այս ամբողջ իրավիճակը։ Իրանը ոչ մի բան չի շահել, նա ոչ մի դիվիդենդ չստացավ այս էսկալացիայից, հակառակը այն վատնել է մնացած փափուկ ուժը եւ դրական իմիջը, եթե այդպիսին կար Ադրբեջանի որոշ հավատացյալ քաղաքացիների շրջանում։
Ничего не выиграл. Никаких дивидендов не выиграл от этой эскалации, наоборот, утратил оставшуюся мягкую силу и положительный имидж, есть таково имелся среди некоторых религиозных граждан Азербайджана.
Ну, вы знаете, вот недавно в Москве вот министр иностранных дел Ирана, он четко выразил...
Тут гидек, вор верчерес Москваем Ирани Аргошнахара хэстак хайтарел е, айн масин, вор Тарацашиджанум калове похвел картеза, айсинка на акнаркеле, вор ասենք Թուրքիան եւ Ադրբեջան ինչ որ կերպ կփորձեն միջանց կանցկացնել Հայաստանի տարածքի միջով։ Ըստ ձեզ որքանով է լուրջ այս սպառնալիքը, արդյոք կարծում եք, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։
Вы думаете, что такое может произойти?
Вот такие нарративы, они, я думаю, что сильны и в Армении.
Կարծում եմ, որ նման կարգի խոսույթները այն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ցանկանում են ոչ միայն ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, այլ նաեւ օկուպացնել հարավային մարզը, որ կոչվում է Սյունիք, իսկ մենք այն Զանգեզուր ենք անվանում, կամ ունենալ որևէ արտատարածքային միջանցք, որի նկատմամբ Հայաստանը ինքնիշխանություն չի ունենա,
или иметь какой-то коридор экстратерриториальный, где у Армении не будет суверенитета. Конечно, такая такой, скажем, путь развития, конечно, это неприемлемо для Армении и Ирана. Я понимаю озабоченность.
Այո, կարծում եմ նման զարգացումը անընդունելի է եւ Հայաստանի եւ Իրանի համար, եւ ես հասկանում եմ մտահոգությունը եւ մտահոգությունները երկու երկրներում էլ, բայց ըստ իս ու ես ասում եմ այն, ինչ մենք քննարկում ենք Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում, խոսքը տրանսպորտային կապի ուղիներին է վերաբերում.
Речь идёт только о транспортных линиях, коммуникационных линиях. Но ещё раз, я
Բայց ես կրկին ասեմ, որ ես գիտեմ, որ կան նման մտավախություններ, որ այն կլինի մի կամրջակ առաջին քայլ դեպի մեծ Թուրանի ձևավորմանը, որ Սյունիքով անցնող այս տրանսպորտային միջանցքով Թուրքիան կստանա կամուրջ դեպի Ադրբեջան, իսկ Ադրբեջանից կհասնի կենտրոնական Ասիա։
В Азербайджане через Азербайджан в Центральную Азию. Я знаком с армянскими нарративами и часто слышу или вижу в социальных сетях, что
Ես ցանոթ եմ հայկական խոսույթների հետ եւ սոցցանցերում հաճախ տեսնում եմ գրառումներ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միասին ուզում են բաժանել իրար մեջ Հայաստանը եւ այլն։
По официальный дискурс в Азербайджане
Կարծում եմ, որ այն, ինչ պաշտոնապես քննարկվում է Ադրբեջանում, ինչ քննարկվում է կառավարության կողմից, հետևյալն է. հակամարտությունը ավարտված է, հարցը փակված է, այսուհետ մենք կզարգացնենք մեր կապերը տրանսպորտային կապուղիները։ Իհարկե նման իդենտիկ նախագծեր այժմ չեն ծրագրվում ոչ Բաքվում, ոչ էլ Անկարայում։
Պրոյեկտը они сейчас нет в программе ни в Баку или в Анкаре.
Сейчас другой вопрос, следующий вопрос. Давайте обсудим возможность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент Алиев говорит о своей готовности встречаться с...
Մեկ այլ հարց, եկեք քննարկենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի հնարավորությունը։ Պարոն Հուսեյնով, նախագահ Ալիևը խոսում է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպելու իր պատրաստակամության մասին, ասելով, որ նա ցանկանում է խաղաղության պայմանագիր կնքել Երևանի հետ։ Միևնույն ժամանակ նա խոսում է կոշտ, ոչ դիվանագիտորեն, քանի որ Հայաստանում շատերը նրա կոշտ հայտարարությունները, այսպես ասենք, ընկալում են որպես հայոց պետականության նկատմամբ վիրավորանք։ Օրինակ, նա ասում է, որ եթե հայերը չտան մեզ միջանցք դեպի Նախիջևան, ապա նա կստանա այդ ուժով։ Ըստ ձեզ, ինչու է նա թույլ տալիս իրեն նման արտահայտություններ։ Արդյոք դրանով նա փորձում է վախեցնել Փաշինյանին, թե նման հայտարարությունները հիմնականում հասցեագրված են ներքին լսարանին, ինչ եք կարծում։
Это он пытается этим запугать Пашиняна или это эти заявления в основном предназначены для внутренней аудитории. Вот как вы считаете?
Я не представляю правительство, поэтому от имени официальных лиц не могу ничего сказать.
Ես կառավարություն չեմ ներկայացնում, ուստի չեմ կարող խոսել Պաշտոնյաների անունից, բայց պատերազմից հետո մեզ մոտ ավելացել են քննարկումները Զանգեզուրի վերաբերյալ։
То, что в том регионе до 90-х, до конца 80-х жили азербайджанцы, это тоже факт.
Այն որ այդ տարածքներում մինչև 90-ականները, մինչև 80-ականների վերջ ապրել են ադրբեջանցիներ, դա եւս փաստ է։ Մի քանի անգամ Ալիևը ինքը ասաց, որ մենք չունենք որևէ տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ, ու եթե մենք գնանք, ասենք, Զանգեզուր, ապա մենք գնալու ենք այնտեղ մեքենաներով, ավտոբուսներով կամ գնացքով։ Կրկին, եթե ես չեմ սխալվում, ադրբեջանական հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը այն է, որ Բաքուն չունի տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։
Если я не ошибаюсь, официальная позиция Азербайджанской республики не имеет территориальной претензии к Армении.
Ага, вы считаете, что это просто заявление, которое...
Պարոն Հուսեյնով, այսինքն դուք կարծում եք, որ դրանք ուղղակի հայտարարություններ են, որ իրենց տակ որևէ իրական հիմք չունեն, եւ որ հավանաբար նա անում է դա ներքին լսարանի համար, իսկ իրականում պաշտոնապես նա հայտարարել է, որ Հայաստանի նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջներ չունի։ Դուք դա եք ուզում ասել հիմա։
Вот этого, да, вы хотите сейчас сказать?
Ну да. Но вы понимаете, может быть, да, вот эти слова для внутренней аудитория может быть.
Այո, հասկանում եմ, միգուցե այս խոսքերը ներքին լսարանի համար են, դա հնարավոր է, բայց եթե դուք հիշում եք Նիկոլ Փաշինյան, օրինակ, մի կողմից 2019 թվականին նույնպես ուզում էր վերակենդանացնել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը, բայց միևնույն ժամանակ Ղարաբաղում արտահայտություններ էր անում, որ Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ վերջ։
И потом его высказывания в Карабахе, что Карабах это Армения, точка. Понимаете, вот такие заявлений бывает.
Հասկանում եք, նման հայտարարություններ լինում են, բայց պետք է նայել, թե ինչ է կատարվում կուլիսների հետևում, այնտեղ գործնական պրագմատիկ աշխատանք է կատարվում, պետք է դա դիտարկել։
Нужно посмотреть на это.
А вот как вы считаете, вот возможно
Իսկ որքանով է իրական Ալիև եւ Փաշինյանի միջև հանդիպումը, որքան իրական են Ալիևի այն խոսքերը, որ պատրաստ է հանդիպել Փաշինյանի հետ։
Есть ряд тем, которые требуют диалога, прямого диалога, прямого контакта между Азербайджаном и Арменией.
Կարծում եմ, որ կան նման մի շարք թեմաներ, որոնք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսություն, ուղիղ շփում են պահանջում, դա հասկանում են եւ Բաքվում, եւ Երևանում, այն որ պատերազմից հետո Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում ավելացել է, դա փաստ է, այն որ ռուսները գերիշխող դիրք ունեն ոչ միայն հետ պատերազմյան Ղարաբաղյան գործընթացում, այլ նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Կբավարարի միայն Կրեմլի շահերը եւ ոչ մի կերպ չի բխի Բաքվի ու Երևանի
շահերից։ Я думаю, что официальные лица Армении и Азербайджана всё это понимают.
Ուստի ես կարծում եմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները հասկանում են այս ամենը, ուստի նրանց անհրաժեշտ է այլընտրանքային հարթակներ ստեղծել։ Կարող են լինել ուղիղ բանակցություններ, դա լավագույն տարբերակն է, կամ ասենք բանակցություններ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում կամ այլ երկրի միջնորդությամբ։ Օրինակ Վրաստանի, ուստի ես կարծում եմ, որ կան թեմաներ, որ երկրների առաջնորդների կամ արտգործնախարարների մակարդակով հնարավոր բանակցությունների առարկա կարող են դառնալ։
То, что и Алиев, и Пашинян объявили о готовности о встрече, это говорит о том, что есть уже политическая воля.
Եվ Ալիևը եւ Փաշինյանը հայտարարել են, որ պատրաստ են հանդիպել, դա խոսում է այն մասին, որ արդեն կա քաղաքական կամք, իսկ ես արդեն ասացի, ըստիս երկու մայրաքաղաքներում էլ պաշտոնյաները հասկանում են, որքան կարեւոր են լինելու ուղիղ շփումները առանց որևէ միջնորդների։
Но то, что Россия будет доминировать и будет вот такая платформа через при посредничестве России, это тоже
Բայց այն, որ Ռուսաստանը գերիշխելու է եւ Ռուսաստանի միջնորդության հարթակ է լինելու, դա էլ է լինելու զուգահեռ մի գործընթաց, որը կշարունակվի։ Կա փող վարչապետերի մակարդակով երրակող մազնաժողով, դե դա կարծես քիչ թե շատ աշխատում են, նրանք հանդիպում են, թեև ոչ մի արդյունք դեռ չկա, բայց դա չեղածից ավելի լավ է։ Ինչ վերաբերում է Ալիև Փաշինյան հանդիպմանը, ես չգիտեմ, երբ է այնտեղի ունենալու, բայց կարծում եմ, որ այո, դա կկայանա մոտ ապագայում, քանի որ երկու առաջնորդներն էլ արդեն հայտարարել են հանդիպելու իրենց պատրաստակամության մասին։
В ближайшем будущем, так как оба лидера, они уже объявили о своей готовности встретиться.
Да. И вот теперь поговорим о Минской группе ОБСЕ. Лидер Азербайджана раскритиковал Минскую группу за бездействие.
Пан Хусейнов, եկեք այժմ դառնանք ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին. Ադրբեջանի առաջնորդը քննադատել է Մինսկի խմբին անգործության համար. Այսինքն նա ավելի հեռուն գնաց նույնիսկ մեղադրելով Մինսկի խմբին միջազգային միջնորդներին իրենց անգործությամբ Ղարաբաղյան գործընթացը դեպի պատերազմ տանելու մեջ։ Նախկինում էլ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին գովում էին, որ առնվազն այն կարողացել է համոզել հակամարտության երկու կողմերին քննարկել իրենց միջև եղած տարաձայնությունները բանակցային սեղանի շուրջ, դրանով իսկ կանխարգելելով պատերազմը։ Ինչ է կարծում պարոն Հուսեյնով, արդյոք կարելի է մեղադրել միջնորդներին, դիվանագետներին այն դեպքում, երբ նրանք միայն ներկայացնում էին իրենց երկրները՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի շահերը։ Նույն հաջողությամբ կարելի է մեղադրել Ռուսաստանին անգործության մեջ եւ Ղարաբաղյան գործընթացը դեպի փակուղի եւ պատերազմ տանելու մեջ։
Бездействие и доведение тупикового карабахского процесса, значит, к войне. Вот, пожалуйста.
Вы знаете, у каждой стороны есть своя правда. То, что вот последние 25-26 лет азербайджанская сторона, я имею в виду не только вот правительство,
Գիտեք, ամեն մի կողմ իր ճշմարտությունն ունի։ Վերջին 25-26 տարվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը, ես նկատի ունեմ, ոչ միայն կառավարությունը, այլև ընդհանրապես հասարակությունը միշտ հայտնել է իր դժգոհությունը Մինսկի խմբի վերաբերյալ, Մինսկի խմբի անգործության վերաբերյալ։ Հասկանում եք, հասարակ մարդկանց գիտակցությամբ Մինսկի խումբը այս երեք երկրները, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամներ են, պետք է գտնեին լուծումը։
Три страны, они же члены Совета Безопасности ООН, они должны были найти решение. А С другой стороны, вот эти страны, члены, вот сопредседатели Минской группы ОБСЕ, они всегда говорили, что они являются только посредниками, они просто дают платформу.
Մյուս կողմից ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները միշտ ասել են, որ նրանք միայն միջնորդներ են, որ նրանք ուղակի հարթակ են տալիս պաշտոնյաների հանդիպումների համար, եւ այս կողմի ադրբեջանական հասարակությունը իր ճշմարտությունն ունի, եւ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչներն էլ իրենց տեսանկյունից իրավացի են, բայց ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի ճակատագրին, ներկա փուլում կարծում են, որ ադրբեջանի իշխանությունը այս հարթակի կարիքը չի տեսնում, բացի այդ կարծում են, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան նույնպես կաշխատեն թույլ չտալ վերակենդանացնել այս խումբը։ Ինչու նրանք պետք է շահագրգռված լինեն այս գործընթացին ներգրավել նաև Ֆրանսիային եւ Միացյալ Նահանգներին։
Плюс я думаю, что Россия и Турция тоже будут как-то не дать вот реанимировать эту группу. Зачем ещё Франции и США?
Բայց եթե Մինսկի խմբի երկրները կարողանան վերադառնալ մեր տարածաշրջան թարմ գաղափարներով, նոր առաջարկներով, ապա գուցե այս կառույցի գործնեության նոր փուլ կսկսվի, բայց այս փուլում դա լուրջ չէ։ Մենք արդեն ունենք հարթակ Ռուսաստանի միջոցով, արդեն ընդանում են բանակցություններ տարածաշրջանային 3 գումարած 3 ձևաչափի շուրջ, բացի այդ մենք այլընտրանքային հարթակներ ենք ստեղծում բանակցությունների համար, ուստի այստեղ նոր գաղափարներ, նոր մոտեցումներ են պետք։
Вывести эту структуру. А на данном этапе, серьезно, у нас уже есть платформа вот это через Россию, и уже есть и идут переговоры по региональному формату 3+3. Создаем уже альтернативные платформы для переговоров. Поэтому нужны здесь новые идеи, новый подход.
Но вы считаете, что уже всё?
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաքելությունը արդեն ավարտված է?
Честно говоря, мне трудно делать какие-то прогнозы.
Անկեղծ ասած, ինձ համար դժվար է որևէ կանխատեսումներ անել։ Մյուս կողմից սկրկին ասեմ, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի կարիքը չի տեսնում, Ռուսաստանն ու Թուրքիան գուցե նույնպես չեն տեսնում, բայց Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն կփորձեն պահպանել այս հարթակը առնվազն ձևականորեն, որպեսզի լինեն ինչ-որ հանդիպումներ, ընդհանան ինչ-որ բանակցություններ, բայց այս փուլում կարծում եմ, որ մենք արդյունքներ ենք ստանալու, այսպես ասենք, այլընտրանքային խողովակների միջոցով։
На данном этапе думаю, что результаты мы будем получать по альтернативным, скажем, каналам.
Вопрос Нагорного Карабаха так и не решен. Да, хотя Алиев говорит, что все...
Лернаин Карабахи харца, айтпес эл челуцвац эмэнум. Тепет Алиев насум э, вор хакамартуцюна авартвац э, ев артэн анциалум э. Бац мэнк тэстум энг, вор айнтэх хайри хамар ворве каркавичак чка. Хайрин айнтэх апрум эн, вор кан, вор нранк мнацэл эн патеразмиц это. Որտեղ պետք է նրանք հիմա գնան։ Այսինքն հայերը իրենց հայրենիքում են ապրում, նախկինում երկու կողմերից էլ կար ընկալում, որ հայերը Ղարաբաղում պետք է ունենան կարգավիճակ։ Եվ այս ընկալումը կիսում էին թե ադրբեջանական, թե հայկական կողմերը։ Այժմ մենք լսում ենք Բաքվից, որ որևէ կարգավիճակ չի
լինելու։
Официальный дискурс в Азербайджане констатирует, что Карабахский конфликт уже окончен, решен, вопрос закрыт. И даже если есть или будут какие-либо вопросы или темы, связанные с армянской общиной Карабаха, правительство в Баку...
Ադրբեջանում պաշտոնական քննարկումներում արձանագրվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտված է, որ հարցը լուծված է ու փակված։ Ու նույնիսկ եթե կան կամ կլինեն հարցեր ու թեմաներ կապված Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ, Ադրբեջանի իշխանությունը քննարկելու է այս հարցերը արդեն ռուսների հետ եւ դրանց լուծում կտա արդեն նրանց հետ։ Այլ կերպ ասած, ըստ պաշտոնական քննարկումների Հայաստանը արդեն Ղարաբաղի թեմայից դուրս է։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հայ համայնքին, այո, այս պահին կա մեծ անորոշություն, թե ինչը լինելու բնակչության տարածքի հետ։ Անորոշություն ունենք ռուս խաղաղապահների մանդատի հետ կապված։ Կարծում եմ, որ այժմ բանակցություններ են ընդանում Ռուսաստանի հետ։ Բաքուն ու Մոսկվան քննարկում են այս թեմաները, որպիսի մի փոքր հստակություն մտցնեն այս իրավիճակի մեջ։ Առնվազն լուծեն խաղաղապահ ուժերի մանդատի հարցը, գումարած դրան գուցե Բաքվում արդեն կսկսեն քննարկել Ղարաբաղի մնացյալ հատվածի վերաինտեգրման նախագծերը։
Баку уже будут работать над проектами о реинтеграции. Вот.
Պարոն
Հուսեինով, Ադրբեջանում շատ են խոսում այս թեմաների շուրջ, եթե կարելի է ասացեք, խնդրեմ, ինչ է այնտեղ հիմա տեղի ունենում այս հարցի շուրջ, ինչ է նշանակում վերաինտեգրացում, կարող եք ասել, ինչպես են այնտեղ քննարկում այս թեմաները, դուք համարում եք, որ Ղարաբաղի հայերը այժմ ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ամեն դեպքում, այսպես է ասում Իլհամ Ալիևը, բայց մենք գիտենք, որ ղարաբաղցիները ոչ մի դեպքում չեն համաձայնի դրան, ինչպես լուծել այս հակամարտությունը։
Мы знаем, что карабахцы ни в коем случае не согласятся на это. Вот как решить вот этот конфликт?
Да, да. Еще раз, здесь очень много, скажем, нюансов, неопределенностей. Поэтому я думаю, что здесь нужен вот такой ստրատեգիկ պատխոտ։
Այո, այո, կրկին, այստեղ այսպես ասենք շատ նրբություններ, անորոշություններ կան։ Ուստի կարծում եմ, որ այստեղ ռազմավարական մոտեցում է պետք, իհարկե այստեղ մենք եւ կառավարությունը եւ փորձագիտական հանրությունը խոսում ենք վերաինտեգրման մասին։ 5 տարուց, 10 տարուց այստեղ մենք լավատեսություն ունենք, որ որոշակի վերաինտեգրում կլինի, ասենք 5 կամ 10 տարի հետո։ Բայց այժմ կարծում եմ, որ նման վերաինտեգրման սցենարների վրա աշխատում են եւ հաստատությունները, եւ փորձագետները։ Ուստի այժմ ուղղակի ասել, որ մենք որևէ ծրագիր ունենք, դա լուրջ չէ, մենք պետք է աշխատենք դրա վրա։ Բացի այդ, ըստիս պետք են շփումները ադրբեջանական եւ հայ համայնքների միջեւ, եւ որպեսզի Ղարաբաղի հայ համայնքը տեսնի, որ Ադրբեջանում նրանց համար լինելու է հարմարավետ, նրանք չեն նեղվի, եւ այն, որ կառավարությունն այսօր զբաղված է ողջ շրջանի ու հատկապես Շուշա քաղաքի վերակառուցմամբ, դա եւս մի քանի տարի հետո մենք կարող ենք ցույց տալ եւ Ղարաբաղի հայերին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ողջ միջազգային հանրությանը, որ եթե լինի վերաինտեգրում, դրանից կշահեն տարածաշրջանի հայերը, դրանով նրանք տնտեսական, սոցիալական եւ այլ օգուտներ կստանան։
Եսլի будет реинтеграция, так будет лучше и для армян региона. Так они получат, скажем, экономические дивиденды, социальные дивиденды и так далее.
Но мы знаем, что из прошлого, да, и во время Советского Союза
Նախկին փորձից մենք գիտենք, որ օրինակ խորհրդային միության ժամանակներում այս ինտեգրացիան երբեք չի աշխատել։ Մենք գիտենք, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այդ ժամանակ որևէ ինտեգրացիա չի եղել, ինչի պատճառով էլ այս ամենը պատահեց։ Հայերը պահանջեցին իրենց անկախությունը, ինքնորոշում պահանջեցին։
Свою независимость, я не знаю, там самоопределение. Вот и
я могу извиняюсь, господин Тамразян. У меня я понимаю, что здесь вы задаете вопросы, но у меня тоже есть один вопрос, честно говоря. Я да, несколько лет уже занимаюсь карабахским вопросом.
Պարոն Թամրազյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ես հասկանում եմ, որ հարցերը այստեղ դուք եք տալիս, բայց ես եւս մի հարց ունեմ, անկեղծ ասած, արդեն մի քանի տարի է ես զբաղվում եմ Ղարաբաղի հարցով եւ երբեք չեմ գտել այս հարցի պատասխանը։ Մշտապես խոսում է, որ խորհրդային ժամանակներում լղին բնակչության դեմ եղել են ճնշումներ, եղել է խտրականություն, բայց կոնկրետ որոնք են եղել այդ խտրականությունները, ինչ ոտնձգություններ են եղել, ինչ հալածանքներ են եղել, անկեղծ ասած ես չգիտեմ, ուստի եթե դուք կամ հայ փորձագետները կամ պատմաբանները կարող են պատասխանել այս հարցին, դա կօգնի նաև մեզ, որպեսզի մենք չկրկնենք նույն սխալները ապագայում։
Էքսպերտը, իստորիկով смогли бы дать на этот вопрос ответ, это помогло бы и нам, чтобы не совершать те ошибки в будущем.
Ну, господин Гусейнов, да, я знаю, что вот очень много, то есть материалы по этому поводу и у карабахцев, и международное сообщество. В общем-то, Минская группа взялась за эту работу, значит, урегулирования конфликта, Нагорно-Карабахского конфликта, не из-за просто, не из-за ничего.
Пан Усейнов, я гитам, что эта арончуция, и в Карабахцинери, и в Миджазгайн, Ханручан, мод базматив нютеркан. И в Минске хумба, лецвеле, лернаин Карабахи, хакамартучуна, карка ойлу, айс ашкатанкин, ոչ հենց այնպես, ուրեմն այնտեղ լուրջ խնդիրներ կային, բայց հիմա ես այլ հարց ունեմ, եթե կարել է Թուրքիայի դերի մասին, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի դերը ավելանում է, Թուրքիան Կովկասում արդեն գործոն է դարձել, Կովկասում ուժեղ տերություններից մեկն է դարձել ու Կովկասում հարցեր է լուծում, եւ այս ամենը տեղի ունեցավ ու ավելի համապնդվեց հատկապես պատերազմից հետո, մենք գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ Թուրքիան սատարում էր Ադրբեջան, եւ դա եղել է ոչ միայն ռազմական, այլ նաեւ քաղաքական հայկական աջակցություն։ Այժմ մենք տեսնում ենք եւ մյուս գործընթացը։ Դա Հայաստանի եւ Թուրքիայի մերձեցման հնարավորությունն է, այսինքն հնարավոր բարելավումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում։ Մենք գիտենք, որ նման փորձ նախկինում եղել է, բայց այն ձախողվեց, ինչքան որ ինձ հայտնի է, այն պատճառով, որ Ադրբեջանը վետո է դրել այս գործընթացի վրա։ Այժմ մենք լսում ենք, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ նաև հիմա։ Ինչ եք կարծում, Բաքուն կխոչընդոտի այս գործընթացին։ Մենք լսում ենք Անկարայից, Երևանից հնչող հայտարարություններ, որ երկու երկրների առաջնորդները պատրաստ են հանդիպել և քննարկել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիայում ասում են, որ մենք պետք է այս ամենը համաձայնեցնենք Բաքվի հետ։
Լիդերը обоих стран готовы, значит, встретиться, обсудить нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Но они в то же время говорят, что мы должны все это согласовать с Баку. Вот, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Как один из трех соседей Южного Кавказа, Турция, естественно, заинтересована в этом регионе. И она сама очень важна для региона.
Շնորհակալություն հարցի համար, որպես հարավային Կովկասի 3 հարևաններից մեկը Թուրքիան բնականաբար շահագրգռված է այս տարածաշրջանով եւ նա ինքը շատ կարեւոր է տարածաշրջանի համար։ Իմ կարծիքով, ու դուք կարող եք ինձ հետ համաձայնել, Թուրքիան այս տարածաշրջանի համար պատուհան է դեպի արևմուտք, թեև ես շատ լավ հասկանում եմ հայկական կողմի Թուրքիայի աջող ազդեցության վերաբերյալ մտահոգությունները եւ մտահոգությունները։ Ես ինքս սակայն բավականին լավատես եմ այն հնարավոր դերի վերաբերյալ, որ Թուրքիան կարող է ունենալ այս տարածաշրջանում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ հայերի եւ թուրքերի միջև եղած դրամատիկ անցյալը, ես հասկանում եմ, որքան մեծ քաղաքական կամք է պետք հարաբերություններ վերսկսելու համար, բայց չնայած այս բոլոր խնդիրներին, երկու երկրների միջև արդեն կան տնտեսական հարաբերություններ, չնայած ցամաքային սահմանները փակ են, կան առևտրատնտեսական կապեր, ուղիղ չվերթներ, հայաստանի քաղաքացիները ապրում եւ աշխատում են Թուրքիայում, դա նշանակում է, որ մարդիկ կարող են մի կողմ դնել նախապաշարմունքները Եվ այս հարաբերությունների պատմության նոր էջ բացել։ Դա ժամանակ կպահանջի եւ պետք է տեղի ունենա փուլ առ փուլ։ Մերձեցումը հնարավոր է։ Ես հասկանում եմ Փաշինյանի մոտիվացիան։ Կարծում եմ, որ այս անգամ արդեն կա Բաքվի լռելիային հավանությունը։
На этот раз есть и негласное одобрение Баку тоже.
И у меня вот последний вопрос, пожалуйста, если можно коротко.
Верчин Харцес, պարոն Սեյնով, եթե հնարավոր է հակիրճ պատասխանեք, միջազգային կազմակերպությունները քննադատաբար են գնահատել ռազմավարի պուրակը, որ բացվել է Բաքվում, դա որևէ կերպ չի կարող նպաստել երկու երկրների ու նրանց ժողովրդների միջև խաղաղությանը։ Ինչպես է դա անցնում Ադրբեջանի հանրությունը։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանում եւս շատ են սկավոր մայրերը եւ հայրերը, շատ ընտանիքներ կորցրել են են զավակներին եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, բայց կարծում եմ, որ դրանով հնարավոր չէ փոփել սկավոր ծնողներին։ Միգուցե ռազմավարով դեռ կարելի է, դրա հետ կարելի է համաձայնել, օրինակ, ցուցադրվող խոցված տանկեր եւ այլն, բայց ցուցադրել սպանված հայ զինվորի մանեկենը, դա անթույլատրել է։ Չեք կարծում, որ դա որևէ կերպ չի նպաստելու երկու ժողովրդների միջև խաղաղության, ինչպես են Ադրբեջանում վերաբերում այս հարցին։
Как относятся в Азербайджане к этому вопросу? Пожалуйста.
Да, я думаю, что вот когда будет нормализация между Азербайджаном и Арменией, мы...
Այո, ես կարծում եմ, որ երբ որ լինի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորում, մենք այս ամենը միասին կուսումնասիրենք, կուսումնասիրենք անցյալի սխալները, կուսումնասիրենք եւ քիլդի մուլտֆիլմերը եւ ռազմավարի պուրակում հայ զինվորների մանեկենները, մենք կուսումնասիրենք պատմության գրքերը, դա պետք է համատեղ նախագիծ լինի, մենք պետք է համատեղ ջանքերով հասնենք խաղաղության։
Ну
спасибо вам большое.
Շնորհակալ եմ, պարոն Հուսեյնով, ցտեսություն։
Ցտեսություն։
Խորհրդարանում կառավարության հարց ու պատասխանը հիմնականում ընթանում էր արդեն ավանդական դարձած հունով։ Ընդդիմությունը փորձում էր մեղադրել Վարչապետին Ղարաբաղը հանձնելու, Հայաստանը պաշտպանելու անկարողության, Ադրբեջանի ղեկավարի վիրավորական հայտարարություններին կոշտ չպատասխանելու համար, բայց այս անգամ հատուկ շեշտադրումները կենտրոնացան Լիտվայում հայ համանքի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի մի քանի հայտարարությունների շուրջ։ Նաև անդիմադիրները փորձում էին հասկանալ, թե գիտեր արդյոք Վարչապետը, որ իր կառավարման ժամանակ կոռուպցիոն գործարքներ են կնքվել բանակում։ Եթե գիտեր բանակում կոռուպցիայի մասին, ապա ինչու չէր պատժում։ Անդիմադիրները հատկապես քննադատում էին վարչապետին Շուշիի մասին նրա հայտարարությունների համար։ Վարչապետը հայ համանքի ներկայացուցիչների հարցերին պատասխանելիս ասել էր, թե Շուշին բնակելի շենքեր Շուշիում չեն կառուցվել։ Շուշիում կատարված ներդրումները հաղթանակի զբոսայգու 1 կամ 2 առանձնատան գնիշ չեն անցնում, ասում էր վարչապետը։ Սրանի պատասխան հնչեցին մեղադրանքներ, թե հայրենիքը վարչապետի համար կադաստրի գնով է որոշում։
Ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողներին, որոնց նա աչքերին նայելով ասա, գիտեք, ես քաղաքը այդ մեծ կամքը չունեցա, դա պատերազմը դադարեցնելու, թեկուս ինձ դավաճան անվանելու գնով։ Միևնույն է այսքանից հետո, միևնույն է ձեզ եւ դավաճան են անվանում եւ կապիտուլյանտ են անվանում։
Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլյանտ են անվանում, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ եւ ընտրությունների արդյունքները դրա մասին եմ վկայում, եւ ձեր դավաճան եւ կապիտուլյանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջիկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Ես այո, ինձ մեղավոր եմ ճանաչում, այդ թվում բանակը կոռումպացված տարի չազատելու համար 2018 թվականից հետո։ Հոկտեմբերի 7-ի առաջարկը ընդունվել է, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել է, որի արդյունքով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, ստորագրվել է փաստաթուղթ, հրապարակվել է, որը մեր հանրության կողմից լայնորեն ողջունվել է, ընդունվել է, բայց Ադրբեջանը չի կատարել դա։
Արտգործ նախարար Արադ Միրզոյանի պատասխաններից պարզ դարձավ, որ նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների եւս մեկ հանդիպում Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Դիտենք։
Դրական եմ համարում այն, որ ըմբռնում կար, որ ելնելով լարվածությունից եւ ելնելով բազմաթիվ չլուծված եւ օրեցօր ծակող կամ լուծում ստացող զանազան հարցերի առկայությունից պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել նորից հանդիպել եւ առաջնային քննարկման դարձնել հումանիտար հարցերը։ Իհարկե առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց խնդրին, հաստատման սպասող մեր կողմից ներկայացված էլիգերիների արկայության հարցին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձանների հարցին եւ բազմաթիվ այլ, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար առաքելությունների միջազգային կազմակերպությունների հասանելիության հարց, բազմաթիվ այլ այսպիսի խնդիրներ։
Այս շաբաթ ամերիկահայ գիտնական Արտեմ Փաթապուտյանը նյարդագիտության բնագավառում կատարած հեղափոխական գյուտի համար արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Հայ գիտնականը ասում է, թե Նոբելյան մրցանակի արժանանալու մասին լուրը լսել էր իր 94-ամյա հորից։ Բանն այն է, որ Նոբելյան մրցանակի կոմիտեից իրեն չեն կարողացել զանգել, քանի որ գիշեր էր եւ ինքը հեռախոսի ձայնը իջեցրել էր։ Հանձնաժողովի անդամները հետո կապ են հաստատել նրա հոր հետ, որն էլ ուրախալի լուրը լսելուց հետո զանգարել է որդուն և հայտնել ցնցող լուրը։ Իմ առաջին լեզուն հայերենն է, ես մեծացել եմ Բեյրութում խոսելով հայերեն, ես եկել եմ Միացյալ Նահանգներ, երբ արդեն 18 տարեկան էի։ Սա առաջին Նոբելյան մրցանակն է Լիբանանի և Հայաստանի համար։ Երկու երկրներն էլ շատ ծանր տարի են ունեցել, ծանր տնտեսական վիճակ, պատերազմ, և սա մի փոքր գեղեցիկ ուրախություն էր։ Հիմա ես ԱՄՆ քաղաքացի եմ եւ երախտապարտ եմ այս երկրի նույնպես, ասում է Փաթապուտյանը։ Փաթապուտյանը Նոբելյան մրցանակի արժանացել մեկ այլ ամերիկացի գիտնական, ֆիզիոլոգիայի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ջուլիոսի հետ։ Ըստ Նոբելյան կոմիտեի երկու գիտնականները կարողացել են պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես են մարդիկ զգում իրենց շրջապատող միջավայրը, ինչպես են նարդային ազդակները ընկալում և զգում ջերմությունն ու ճնշումը։ Հայ գիտնականը բացատրում է այսպես կոչված մեխանիկական զգացողությունը։
What we're interested is what's called mechanosensation, which is how cells talk to each other.
Մեզ հետաքրքրում է այն, ինչ կոչվում է մեխանիկական զգացողություն, այն է, թե ինչպես են բջիջները ուժի միջոցով զրուցում միմյանց հետ։ Սա այն է, ինչ մենք սովոր ենք զգալ՝ մեղմ քամին ձեր թևին կամ ուրճի հարվածը ձեր մատին։ Սրանք մեխանիկական ուժեր են, որոնք կարող են վերածվել ազդանշանների, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր միջավայրը իմաստավորելու համար։ Այսպիսով մեր հետազոտությունը վերաբերում է ոչ միայն հպման ու ցավի զգացողությանը, այլև նյարդագիտությունից դուրս այլ հիվանդություններին եւ կենսաբանական գործընթացներին։ Օրինակ, թե ինչպես ենք մենք զգում արյան ճնշումը, ինչպես ենք զգում ոսկրերի խտությունը եւ կենսաբանության շատ այլ ասպեկտներ։
Դե ինչպես ասում են, Փաթապուտյանը բացեց Նոբելյան մրցանակի ճանապարհը հայ գիտնականների համար։ Սպասենք նոր ուրախալի լուրերի այս աշխարհահռչակ կոմիտեից։ Ավարտեցին իրագնահատվելուց ականա ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն։